cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu duhovne refleksije, koje je održao u Nikšiću u organizaciji društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija iz ovog grada. Društvo Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija iz Nikšića ugostilo je monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, koji je održao predavanje na temu duhovne refleksije. Medijator večeri Velimir Kasalica upoznao je publiku sa činjenicom da je monah Arsenije Jovanović po obrazovanju stomatolog, a po Božijem proviđenju muzičar, pisac, slikar, vajar. Njegove duhovne propovijedi se rado slušaju od Australije do Amerike. To je čovjek ogromnog iskustva. Otac Arsenije je monah koji propovijeda živu vjeru Hristovu i čija riječ se rado sluša gdje god da se pojavi, kazao je Kasalica. Pozivajući vjernike na molitvu i blagosiljajući skup, monah Arsenije Jovanović je kazao da je susret vrlo važan, te da se više susrećemo očima i tijelom dok nam se duše ne susreću.
Moram da krenem odmah sa pravdanjem, jer mislim da mi je ovo jedno od najnepripremljenijih predavanja. Brat Velimir me je sreo, čuli smo se pre 7-8 dana, ajde predavanje, i ja kažem pa dobro, ajde. Mada ima tu i tamo već u planu nekih, još pa razmišljam šta ću i kako ću, moram nekako da raspodelim. Nije dobro ponavljati se, a opet ne mogu baš ni da odbijam, a i opet da ne budem lažno skroman, volim kad me ljudi pozovu, i ako vidim da ima efekta ta moja priča. Naravno da kad se čovjek nečim bavi, drago me kad vidi da ima odjeka. A ne odjeka u smislu što će, kao što rekao brat Velimir, da me slušaju od Australije do Amerike, nego ako će neko da me posluša, odnosno da posluša živoga Boga, da posluša crkvu i da nađe sebi spas svoje duše, da nađe mir, da nađe radost, da nađe nadahnuće, da živi, da kad se probudi ujutru, da se ne okrene drugu stranu ili se pokrije preko glave i da kaže ne mogu da pogledam ovaj dan, nego da krene u taj dan i da kaže ja želim ovaj dan, želim da ga ispunim potpuno. I kad dođe noć da legne mirno, da zaspi, da se ne budi preznojen u ponoć, u 3 ujutru, u brigama, u strahovima, u nervozi, a toga je pun današnji svet i današnji ljudi. Tako da time se bavim u zadnje vreme i rekao sam ajde bar jedan dan da budem ugašen od telefona, da budem zatvorene kelije i da se malo skoncentrišem i da pokušam koliko toliko da ovaj koncept od koji sam napisao da malo saberem i da ga složim, međutim nemoguće. Poče sin hoće da se obesi, oče, ćerka Đavoimana grebe sebi lice, oče, žena hoće da se razvede, najstrašnije stvari, devojka od 31 godinu, udovica, jedan muž umro od raka, našla drugog čoveka, poštena, fina, drugi mlad čovjek boluje od raka, ona pita Gospoda, pa zašto? Zašto? U 37. godini, evo, bit će već, ne daj Bože, ali već po drugi put udovica, i sada Šta ti njoj da kažeš? A da ne izgleda patetično, da ne izgleda nepristojno, da ne bude to neka, neka uteha prazna. I onda je to poniranje u sebe, to onda vapa i Bogu da, da se kaže nešto, se napravi neki kontakt, da se napravi susret. I taj susret je beskrajno važan. Nema više susreta. Susreće nam se samo oči, susreće nam se tela. Duše nam se ne susreću. To ne ilazim, nažalost, i na mestima gde ne bih mogao da očekujem tako nešto. I onda, prosto, ovaj dan je prošao u borbi sa strahotama i u molitvi Gospodu da pomogne tim ljudima koji kod mene grešnog i nedostojnog dolaze i pitaju za neku pomoć, slušaju moje ta predavanja od Amerike do Australije i misle da sad sam ja nekakav čudotvorac. U stvari ja samo prenosim ono što sam prožvakao i 25 godina od svetih otaca i nešto malo u svom iskustvu i jednostavno to, eto, dao mi Bog da to složim, inače ja nemam tu moć da lečim, niti da čitam molitve, niti da ja isterujem demone, to nemojte time da se zanosite. Ali eto, postoji neko životno iskustvo i pre svega živo iskustvo crkve, to neko moje iskustvo i sad ovo iskustvo u ovom periodu u Ostrogu, gde zaista, ako čovjek sasluša čovjeka sa ljubavlju, i ako se u tom trenutku moli, i ako se tog dana molio, i ako se te noći molio, i ako se na toj liturgiji molio, i ako se na toj liturgiji pričestio, onda Gospod da nekako da se kaže neka reč. Više ja ni ne znam ni šta sam rekao, ni ko je dolazio, ni kako izgleda, ni kako se zove. Ali posle tih nekih reči krene neko poboljšanje, znači krene povratak crkvi, krene povratak Bogu. I to je ono što najvažnije. Znači, danas jako puno imamo ljudi koji obiđu sve gatare, vračare, hođe i ostale, pa onda su bili, ne znam, ovamo namo kod nekih vidovnjaka ekstrasensa, pa su obišli psihijatrije i sve očekuju neku pilulu i nešto instant da se desi da se za čas reši problem. I tako dođu i kod nas. A nisu svjesni da je potrebna ogromna borba, dugotrajna borba. I moje cilj, u stvari, moja misija je, u stvari, da otkrijemo koji je uzrok, da taj uzrok sigurno nije otkrio Sigmund Freud, niti Carl Gustav Jung, niti ne znam ko, nego to su uzroci koje može da otkrije samo crkva. Da se detektuje, da se čovjeku objasni. Ja volim da kažem, sad u ovom trenutku, da dođe Sveti Sava, neće mu Bog dati da te isceli. To tek od mene nemoj ga očekuješ. Jer Bog hoće tvoju borbu, čovječe. Bog hoće tvoju borbu, sestra. Znači da vidi se za suko rukave, da imaš veru i da imaš hrabrost duhovna. Da se suočiš sa svojim demonima, sa svojim slabostima i uz Božju pomoć da razbiješ to. I isto tako nema zanošenja da to može ovako da se desi. Potrebne su godine. Tako da eto, u svoj toj borbi da se pomogne nekome, a na prvo mjesto se pomogne meni, odnosno da ja pomognem sam sebi, da imam snage za sve to, prošao i današnji dan. I eto, juče sam napisao taj koncept, ali uz Božju pomoć. I kao što reče brat Vermir, eto sad malo sam zaustavio sa slikanjem i ajde krenuo sam malo skulpturu, pošto meni skulptura u stvari bila prva ljubav. Svi moji prijatelji su bili dobri, jaki, talentovani slikari, ja sam uvijek bio frustriran pored njih, ma ja gde ja mogu da budem slikar. Pa ajde barem da pokušam da vajem. I to mi je išlo od ruke, ali eto nekako krenuo. I sad vraćam se toj staroj ljubavi i sad jedna skulptura koju radim je u stvari stilizovan je u stvari brod spasenja. Ja sam ga nazvao brod spasenja ili Noeva bark. I stvarno je to simbol crkve. Brod na ustalosanoj pučini ovoga sveta koja sa svim onim nemanima iz podzemlja, iz tih podzemnih podvodnih dubina izlaze gore i potapaju ljude, odnose živote, tonu dubine. Užasne stvari se dešavaju u svetu, gube se i telesna i duševna i duhovna zdravlja i nekako mi je bilo eto prva skulptura da bude taj brod, pa I eto i ovo ovdje je jedan mali brod. Iako ovo nije crkvena institucija, ali mi ipak ovdje jesmo svi pravoslavni hrišćani. Iako nismo, bit ćemo. I tako da krenemo na to jedno večerašnje, na tu jednu večerašnju plovidbu. Samo očima molim ti se, bez glasa, bez reči, ispod mjeseca punog, ovoj bledo plavoj noći. Samo mi oči ostaše za molitvu kao dve suze od stakla, dok mi srce i um ugasli nemi, potonuli negde duboko u meni. Samo se oči moje mole ove plavo blede hladne noći, jer ničeg drugog u meni više nema što bih mogao da uznesem ka tebi. Sve je u oči moje stalo, što bi ti želeo reći. Ova noćna pesma, moje blede misli, nemušte reći i sva tuga moja. Sve je u oči ove raširene budne, bez treptaja i ostatka stalo. Samo očima mojim bledo plavim kao ova noć, tugom bez glasa, bolom bez reči, da ti kažem sve što bi želeo, moram, ali ne znam da li ću moći ove smrzle, neme, modro-plave noći. U ovom čovečanstvu u kome živimo, u ovoj masi naroda, u masi sveta, iznad mase ovih svjetskih naroda, izdvajaju se tri vodeće skupine ljudi. Prva i najniža, to su tehnokrate i diplomate. Tu svakako spadaju bankari, ali oni se tu nalaze negdje između. Tehnokrate i diplomate. To je najniža, najniži nivo. Druga je nešto uzvišenija grupa i skupina, to su umjetnici i pesnici. Mnogo uzvišenija zapravo. I treća je najviša, to su sveci i proroci. Tako je i u umnoj molitvi. Kada se čovjek posveti umnoj molitvi, koja je specifična vrsta molitve, svaka molitva je naravno put ka Bogu i nešto što je esencijalno važno u našim životima, ali umna molitva kao takva, isihastička molitva, molitva uma u srcu, naravno onih ljudi koji imaju prilike da se time ozbiljnije bave, u toj umnoj molitvi nailazimo na tri sozrcanja. Isto tako znači na tri stupnja, koji su negdje povezani sa ova tri skupine ljudi. Jer u stvari to je neka vrsta ljudske misli, znači poniranja unutar ljudskog bića. Znači kada čovjek krene da ponira u sebe, on nailazi. Znači tako su i antički mislioci, znači ponirali u sebi, imali su određenu, kao neku vrstu mantre. Tako je Aristotel radio. On imao određene rečenice, reči koje je ponavljao, kao neku vrstu mantre, koja bi mu pomagala da se potpuno izdvoji od svakodnevnog života i tada iznutra počelo da izlazi. Sve ono, zaista impozantno što je on dao čovečanstvu. Tako da, posle uobičajenog početnog meteža misli u umno-srdačnoj molitvi koji može potrajati dugo i nekoliko časova, sve zavisi od iskustva čovjeka koji se bavi umno-srdačnom molitvom, kada dođe do tišine, kada nastupi tišina, ali ne spoljna tišina, nego kada nastupi tišina pomisli, unutarnja tišina, kad čovjek osjeti bruj tišine, kada se smire sve ličnostne energije, tada nastaju sozrcanja. Nastaje prvo sozrcanje. To su uvidi, to su otkrivanja. Prvo je intelektualno praktično. O tome mnogo govorio prepodobni Sofronije Saharov, duhovno čedo Silvana Atonskog, koji je kasnije otišao i osnovao manastir u Essexu blizu Londona. On je govorio o tim sozrcanjima, odnosno govorio o tim preprekama praktično u molitvi. Iako čovečanstvo smatra da je to nešto veliko u tom trenutku. Znači, prvo i najniže sazrcanje, koje je ozbiljan molitvenik, ozbiljan čovjek koji se posvećuje molitvi, kome mu je stalo do živog kontakta sa Bogom, on treba da prevaziđe to prvo sazrcanje. Međutim, u tom prvom sazrcanju, intelektualno-praktičnom, mi u stvari dolazimo do otkrivanja mnogih tehničkih stvari u našim životima koje nam pomažu. I ako ostanemo na tom nivou, mi ćemo mnoge stvari jako praktično rešavati. I to su recimo ljudi koji žive u opetežiteljnim manastirima, igumani, koji nemaju vremena za mnogo duboko sazrcanje, ali oni uz pomoć od prvog te molitve, oni mogu neuporedivo bolje da reše sve tehničke probleme nego jedan čovjek koji je u svetu običan civil. Znači, molitva i itekako pomaže na taj način. Međutim, čovjeku koji je stalo do oboženja, on prelazi to prvo sazrcanje i dolazi do drugog sazrcanja. To je umetničko-pesničko. U tom sazrcanju nama sada na molitvi dolaze inspirativne pomisli, stihovi, slike, ideje, besedničke mogućnosti, raznorazna nadahnuća, inspiracije koje mnogi ljudi se tu zadržavaju i na taj način daju od sebe zaista veoma nadahnuta umetnička dela. Međutim, po starcu Sofroniju i naravno po mnogim ostalim svetim ocima koji su govorili posebno o isihazmu, i to treba prevazići. I ići do kraja. I kao što je govorio sveti Isak Sirijski, da se dođe do stanja koje već više nije molitva. To je istupljenje ili reč koja možda više nije baš tako u pozitivnoj konotaciji, ekstaza. To je duhovno nadprirodno sazrcanje. Znači u tom sazrcanju duhovan čovjek, molitvenik, on spoznaje nebeske nadprirodne vrednosti. Dolazi u kontakt sa Duhom Svetim. Dolazi u živu komunikaciju sa živim Bogom. I to su momenti kada dolazi do perihoreze, takozvane, do prožimanja ljudskog i Božijeg duha. Što ni jedna religija i ni jedna vera, ni jedna filozofija nije uspjela da otkrije. Čak ni druge hrišćanske denominacije su izgubile taj živi kontakt. Nažalost, zapadna crkva, koja je na neki način u stvari osakatila savremeno evropsko-američko društvo, je u stvari izgubila taj živi kontakt, smatrajući da su Božje energije stvorena stvar, da nije nadprirodna, da nije sabespočetno Bogu. I na taj način, kroz stvoreno, ti ne možeš doći do živoga Boga. I ne može doći do toga međusobnog prožimanja, da se tvorac univerzuma spušta ka nama, a da se mi sićušne kapi vlagi u ovom univerzumu, što je čovjek zapravo, kad se pogleda iz daljine, kad se odvojimo, kada pogledamo svo to more galaksija i planeta i zvezda, mi smo samo jedna kapljica vlage, jedan čovjek. A tvorac univerzuma se spušta ka nama. I dozvoljava da se mi ka njemu dvignemo, u dvigu, u podvigu, i da se međusobno prožmemo i da bude to savršena ljubav. Ali istovremeno nema gubitka naše ličnosti kao kap u okeanu u budizmu i hinduizmu. Ne. Ljudska ličnost potpuno ostaje netaknuta, nepromenjena, samo obožena, samo očišćena. I Gospod Bog ostaje. Nema slivanja. Samo savršeno prožimanje. Da da Bog da to sazrcanje, da postoje ljudi koji i dan danas to posjeduju, jer te ličnosti državaju ne planetu, nego univerzum još uvek u ovoj nebeskoj mehanici koju mi posmatramo, koju vidimo. Dok sam živeo i dok sam imao taj neverovatan Božji blagoslov da živim u toj pustinji, u Ibarskom Kolašinu, gori za manastira Crna reka, ja sam se naravno trudio i imao sam taj blagoslov da se bavim isključivo Isusovom molitvom umnom i trudio sam se da, naravno, stižem do trećeg sazrcanja, što mi se desilo samo nekoliko puta. Ali blagodarim Bogu za tih nekoliko milisekundi, a možda i bilo malo i više tih sekundi. kada se doživljavala ta nebeska ljubav. Prava molitva zaista je treće sazrcanje. Duhovno natprirodno, koje posjeduju samo sveci i proroci. I ko u tom trenutku to zagrabi, on je svet. Neka to traje milisekundu, neka traje 3 sekunde. Svako od nas. Svako od nas je bio svet i doživio je to na liturgiji kad iskreno prišao Bogu. A zaista sveci i proroci su oni koji su sebe potpuno posvetili tome. I zaista stekli Boga u sebi. E da Bog da ih ima što više u našem rodu. Bilo ih i bit će ih. Jer po tome se mi razlikujemo, po tome se mi determinišemo u svoj plejadi naroda na ovoj planeti. Zato što nosimo Boga. Imali smo uvek nosioce Boga. I daj Bože da ga imamo, da ih imamo i dalje. E sada, pošto ja često volim tako u svim mojim govorima i druženjima sa braćima i sestrama, da tako, uvek tako se bavim to nekom kritičkom analizom društva uopšte. Ta kritička teorija društva mene jako zanima, iako se nikad nisam bavio sociologijom, mene zanimala medicina, umetnost, ali ne može se pobeći od toga i ne treba. Trebamo ispitivati društvo, treba vidjeti gde živimo, kako živimo, na koji način, kojom brzinom, kojim zakonitostima. Tako da, ako se opet vratimo u antičku kulturu, antičku grčku kulturu, znamo da je njena misa uglavnom bila usmerena na etiku suživota svih članova društva, na moral, na požrtvovanje za državu, za društvo, za polis, za grad, poštovanje drugog, za zajednicu. Posebno je to bilo naravno kod Sokrata i Platona i naravno Sokratovaca koji su kasnije dolazili. Znači, to je bilo izuzetno važno. U svim delima, ne Sokratovim, Sokrat nije ništa pisao, i on je uopšte jedna fiktivna ličnost u suštini. Platon je taj koji je njega nama u stvari prezentovao. Pitanje je šta je sve to bilo, ali dobro, govori Ksenofont, zna se da je ta ličnost postojala. Tu je bio duboki moral u pitanju, duboko poštovanje ličnosti, duboki odnosi međuljudski. I kao što je govorio pokojni blaženopočevši iguman manastira Grigorije Kapsanis, Grk, teolog, filozof, velika ličnost. On je govorio, jeste, istina je da mi pravoslavni hrišćani danas govorimo, cijela antička Grčka je bila demonizovana, i Platon, i Sokrat, i Aristotel, i svi pre Sokratovci, posle, svi su oni bili pod demonskim silama, ne znam, delfijsko proročstvo, tako dalje. Ima tu dosta toga. Ali, kako on kaže, ipak je to bila preteča hrišćanstva, ipak su ti ljudi bili duboko pobožni. Prosto Božija je promisao bila da oni ne spoznaju živoga Boga. Ali te kako su bili pobožni i verovali su. I oni su bili tlo gdje se hrišćanstvo rodilo. Tako da to zahvaljujemo grčkom narodu što je poklonio civilizaciji. Nažalost, kasnije jačanjem Rimske imperije i njene pragmatično politizovane kulture i misli nastaje začetak i počinje da nastavlja da se razvija individualizam. Nije toliko bitan drugi više. Individua. Nastaje rimsko pravo, nastaje privatno vlasništvo, takozvani slobodni domaćini, koji ne dozvoljavaju da im se priđe ništa, znači jedan atomizam, jedno potpuno izdvajanje iz društva, i to zapravo nastaje kao koren ideala današnjeg euroameričkog čoveka. Taj individualizam kulminira u totalnom hermetičnom ličnostnom otuđenju današnjeg čoveka. Današnje zapadne kulture, takozvane neoliberalne demokratije, ili bolje još reći neoliberalnog kapitalizma. Danas se izbjegava ta riječ kapitalizam, kao da ga više nema, a on je suroviji i otrovniji i moćniji nego ikada. Čak i krajnji levičari su potpuno kapitulirali i smatraju, eto, barem koliko toliko da jedan kapitalizam sa srcem napravimo. Čak i taj, koga ću još pominjati večeras, Slavoj Žižek, koga u zadnje vreme pominjem, Slovenac, jedan od, kažu danas, najvećih filozofa, on koji za sebe kaže da je ultra marksista. I on isto negdje kapitulira i kaže, da li je moguće da se ikada oslobodimo tog neoliberalnog ultrafašističkog kapitalizma u kome danas živimo. Znači, i sa Rimom konačno nastaje takozvana zapadna kultura, koja traje do današnjega dana. I u to vreme, znači, već u to vreme počinje proces takozvane westernizacije, koji je danas u punom zamahu. Znači, mi smo danas svedoci tog procesa takozvane westernizacije, koji uopšte nije počeo sa western filmovima i sa Amerikom, da se razumemo. Davno je on počeo, ali naravno sa Britanskom imperijom on postaje jedan dominantni pokret i potez i kretanje i ideologija zapravo u današnjem svetu. Naravno, stalno govorimo o tom nekom evroameričkom čoveku, jer taj beli čovjek evropski američki istoriji formirao i sve snage se trudi da formira i da sve narode planete na silu, kako je započeo, tako nastavlja i tako će nastavljati da uteruju svoj kalup. A vidjet ćemo kakav je to kalup. A westernizacija, dakle, od koje reči potiče? Od reči west. A na west, na engleskom, znači zapad. A šta je zapad? Zapad je kraj sveta gde zalazi sunce, gde nastaje tama. Tako da je westernizacija nikakva specijalna neka velika stvar, kako smo mi možda nekad beogradski klinci mislili. I teško patili što nisam rođen u Londonu i u Njujorku, što nisam na zapadu zapoga, nego sam eto osuđen na jedan mali beogradić komunistički i pravoslavni. Westernizacija nije ništa nego do pomračenje. Jedno teško pomračenje kulture i čovečanstva u kojem mi živimo i civilizacije. Znači, stvaranjem tog nekog prvog kapitala, jer nije Marks izmislio kapital, kapital kreće od rimske pljačke planete. Znači, Rim počinje prvi da pljačka. Aleksandar Makedonski nije pljačkao. On je osvajao i širio kulturu. Rim počinje da pljačka. Znači, Cezar pali i uništava Aleksandrijsku biblioteku. Prvo uništenje Aleksandrijske biblioteke, najvećeg stecišta pameti i mudrosti na planeti, on bezobzirno uništava, pali, da pokaže ko je šef u tadašnjem civilizovanom svetu. I uvećavanjem pohlepe i apetite za raskoš i bogatstvom nastaje tipična osobina današnjeg duhovno pustošenog i izgladnjelog čoveka, a telom pregojenog evroameričkog čoveka. A to je potreba za dominacijom i pljačkom svih naroda ostalih, po znacima navoda, nerazvijenih kontinenta. Znači, u to antičko vreme se rađa ideja demokratije. Međutim, najmudriji i najduhovniji ljudi toga perioda, ponovo se vraćaju na Platona i Sokrata, su bili veoma protiv demokratije. Jer su u to vreme vidjeli da je to jedna od najvećih prevara. Oni su bili za aristokratiju. Aristokratija nije ništa loše, nego prosto Bog je tako napravio da nismo svi isti. Kao što bi današnja levo-liberalna demokratija tela da kaže i kao što teli komunisti. Nismo mi isti. Svi smo mi različiti. I po intelektualnim sposobnostima i po praktičnim sposobnostima. Postoje glupi ljudi. Postoje srednje pametni ljudi. Postoje izuzetno pametni ljudi. To nije ništa loše. Loše je biti zao. A biti glup nije ništa loše. Zato su dati pametni. Zato su dati razni. Da bi svi bili u tom suživotu, bili u toj simbiozi. Šta bi bilo kad bi svi bili arhitekte? Ko bi zidao? Kad bi svi bili zidari, ko bi projektovao? Ali Hristo sa svojim dolaskom, on čini da društvo, da svi zajedno u društvu volimo jedni druge i da se niko ne uznosi na onim koji je gluplji i koji je nesposobni i koji je smotan, što se danas kaže. Svako ima neki svoj dar. Nažalost, ta prevara konačno ruši monarhiju kao takvu, koja je dugo bila potpuno prirodan put i prirodno društveno uređenje. Bog na nebu, car i kralj na zemlji, glava porodice, muž u porodici. Takva hijerarhija nije odgovarala određenim strukturama koje ne postoje od pre 2-3 veka, koje postoje odavno. To su strukture koje su kasnije postale takozvani slobodni zidari, raznorazne grupacije koje je nastalo do vladavine na planeti, do tlačenja naroda i do jednog ultramodernog robovlasničkog društva kakome današnje društvo ide. I kao što je Platon govorio u svojoj možda najpoznatijoj knjizi Država, demokratija zapravo teško može da opstane i ona prelazi, razotkriva se i prelazi svoje naličje, a to je tiranija. Nažalost, svedoci smo u našim najbližim okruženjima totalne deterioracije, degeneracije, neke još nerazvijene demokratije koja je pokušala nešto, koja prelazi u tiraniju. Postoji diktatura. Evo, skoro sam bio u Belorusiji i iznenadio sam se videći taj jedan sistem koji je stvarno nevjerovatan. Njega smatraju za postane diktatora praktično u Evropi. I to danas kad kažeš diktator, to je nešto najstrašnije. Međutim, šta diktator? Diktator od čega i do diktat? E sad čekaj, diktat kao takav, on može biti loš diktat, može biti srednji, može biti dobar diktat. Znači sve zavisi kakav je taj diktator. Ako on diktira dobro, ako on vodi svoj narod kako treba, neka ga 200 godina ako ga Bog proživi, neka vodi. Znači, ne znam, ja sam naivan čovjek, nisam ni neki veliki poznavalac, ali bio sam, ne znam, 10 dana tamo i vidio sam jedan pokušaj da se taj komunizam, koji naravno teo da bude hrišćanstvo bez Hrista, pokušava da prelazi u jednu vrstu socijalističkog kapitalizma sa vrlo ozbiljnom brigom o narodu, o moralu, gdje ti vidiš jednu zapravo vrlo razvijenu zemlju sa autoputevima, sa jednim veoma razvijenim lepim gradom, Minsk, sa divnim, to nema ništa razrušeno, nema, to je, doduše to je grad koji je nov, kažu da svaki četvrti Belorus poginuo u Drugom svjetskom ratu, on je bio razrušen. Nula je nezaposlenost. Nula. Ako neko ne radi 6 mjeseci, plaća kaznu. Ima zaposlenja. Nema golotinje, doduše zima je bila, izvinjavam se. Nema pornografije. Nema isprskanih grafita po zgradama, po spomenicima, sprejevima raznoraznim. Nema pijanih, ludih, izdrogiranih, otkačenih ljudi po ulicama. Omladina normalna, vojska, mladi vojnici sa ruskim onim kapama, ko zlatne jabuke, u onim njihovim uniformama, zdravi, rumeni, idu, ne znam, kroz grad. Znači, jedno zdravo društvo, barem se meni tako čini, vidjet ćemo, ali mislim da je on jedan od prvih na redu za seču, kao što je uopšte Belorusija jedna od prvih, pogotovo što ne ide sa Rusijom i što i tekako može da posluži današnjim bankarima da se priđe Moskvi. Ali da Bog poživi, znači može se, i što je naravno najvažnije što nisam rekao, crkva je slobodna. Znači jedan zdravi kapitalizam, koliko je to moguće, ali sad da ne idem u detalje. Znači, šta je zapravo demokratija? To je jedna savršena prevara bogate manjine, slobodnih zidara i bankara, koji su shvatili. Oni ništa ne mogu da urade dok je monarhija tu, dok jedan čovjek vlada. Naravno, ljudi kažu, pa demokratija je ipak najmanje loša od svih, kao što govore Churchill, međutim to nije istina. Jer kao, ipak, ako jedan loš, ajde, 4 godine, najviše 8 godina će tu biti, pa ćemo novo koje je bolje. A ako zasedne kralj ili car, ako je neki pervert, ako je neki ludak, on će da nam popije krv svima. Istina. Ali vidimo da demokratija ništa dobro nije uradila današnjeg dana. Da svet ide u takav sunovrat, kakav nije bio za ne znam koliko hiljada godina dok su carevi i kraljevi vladali. Jer može se desiti, ali generalno je bilo savršenih društava, dugo vekova. Vizantija 1000 godina trajala, za 1000 godina nije imala devalvaciju svoje monete. Znači, to je idealni sistem koji može, naravno, bilo je i tu poremećenih ličnosti. Ali mi u današnjoj demokratiji vidimo da su uglavnom svi poremećeni. Znači, šta čovjek može da uradi za 4 godine? Ne može ništa. To je teška prevara. Bio sam skoro u Parizu, pa mi tamo jedna žena koja je vrlo ovako zrela, koja je iz revolta neće više da izlazi na glasanje. A njeni prijatelji kažu, pa zašto? Pa mi smo se borili za to. Pa mi smo se borili da ti imaš glas da kažeš kao žena, kao ona. Teška prevara. Nikakav glas nemamo. Sve je namešteno. Imaš 2-3 izbora. Oni su ti dali te izbore. Znači, šta čovjek može dobiti za 4 godine? Ne može ništa. Neka bude i 8 godina. I ko vlada? Vladaju bankari. Vladaju ljudi. Znači, on ništa ne može učiniti. Ako nešto malo uspe, uskoro mu ističe mandat. Dolazi drugi koji isto takav marioneta. I svet u stvari ide onako kako diriguju oni iza sive zavese. Tako da i ti koji su na čelu tih država, koji se nešto bore, koji pričaju nešto novo, oni su samo jedni od njih. A međutim, ako se među njima desi neko koji stvarno želi da učini nešto za narod, njima momentalno bilo priprećeno smrću, koju su, da ne kažem mnogi, ali dobar deo njih doživjeli. Kako u Evropi, tako i u Americi. Od Kennedy-a, još od Lincoln-a, pa do današnjeg dana, koji je stvarno hteo da uvede vrednosti demokratije. Nema nagodbe, nema šale i nema dogovora sa bankarima. Ukoliko igraš njihovu igru, dobro će biti. Ukoliko ne, skloni se ili ćeš izgubiti glavu. Zato je svet neprestano u ratu, jer bankarima su potrebni ratovi. Kroz ratove se najbolje dolazi do financija novih raznoraznih kontinenata, nafte i ostalih stvari. Ratova će biti dok god bankari budu vladali. I ako, evo danas vidimo, svi se nešto radujemo što je Trump dobio, i on stvarno govori neke stvari. Ako je iskreno svemu tome, pitanje je koliko će on dugo živjeti na tome i koliko će dugo biti na tom mjestu, ali ja Amerima ništa ne vjerujem više odavno. Znači, u najvećoj toj svjetskoj imperiji Britaniji, znači, ne možeš da budeš drugo. Postani Britanac, bit ćeš jedan od nas, a to je u stvari jedna teorija za ceo svijet. Postani pripadnik NATO pakta, vladaćeš planetom, bit će ti dobro. Ako ne, bit ćeš zgažen i tlačen do kraja. Tako da, eto, u nekoliko crta samo da vidimo kako je tekla ta westernizacija anglosaksonska, odnosno civilizovanje ostatka planete, jer naravno njihov kolonijalni taj i njihova kolonizacija planete je bilo u stvari pod njihovim rečima, jel da, širenje civilizovanosti među divljacima. A tu imamo drevne kulture. Dok Englezi još nisu ni znali ni da govore, jer ko pozna engleski jezik vidi da je on sastavljen preko 50% od latinskog jezika. Što je bila mutava horda severnjačka na onom maglovitom ostrvu koja je grizla i pohlepno očekivala kad će da pokori svet. Civilizovanje i kultura uvijek su išli sa ratovima, tlačenjem, eksploatacijom i konačno sa intoksikacijom. Znamo da gdje god došla engleska čizma, da se širio alkohol, da su tako uništili američki Indijance, prvo su ih intoksicirali, onda su ih sve pobili. To je jedan od najvećih, najstrašnijih genocida. Oni nama nešto pričaju o genocidu. Onda su tako uništili australijske aboriđine. Dan danas, Englezi, naravno to je jedna od najvećih, još uvijek zvaničnih engleskih kolonija Australija. Aboriđin tamo piše kad aplikuješ za posao, da li si aboriđin, za Boga, da bih ti izašli u susret. U stvari, tek to, tek onda ne možeš dobiješ posao. Znači, apsolutno jedan rasizam u punoj meri zastupljen. Kroz prizmu brige o, za Boga, jadnim aboriđinima. Znači, to je jedan najupropašćeniji danas narod u jednoj najrazvijenijoj, na jednoj najrazvijenijoj zemlji u Australiji. Tako da, meni je zanimljivo bilo, jedan moj dobar prijatelj u Ostrogu mi poklonio svoju jednu knjigu, baš zato što je vidio da radim tu skulpturu sa brodom i Njegov sin je u stvari poklonio knjigu, izuzetno dobru slikovnicu o istoriji moreplovstva, brodovima. I onako bezazleno krenem da čitam tu knjigu, da prelistavam i vidim u stvari kako je nastala brodogradnja i zbog čega. Uglavnom zbog ratova. Pogotovo ona ozbiljna brodogradnja, jer Kinezi, Južnoamerikanci, svi ti narodi, oni su imali brodove kojim su išli da love ribu i da žive. Ko je izmislio ratne brodove? Ko je izmislio brodove iz kojih bljuje vatra? Ko je izmislio gvozdene brodove koji izgledaju kao najstrašnije nemani? Englezi, Francuzi, Španci, Holanđani. Britanija, koja je pokoravala i pljačkala celu planetu i danas uživa u tome, pa kad odeš, pa se mi jadni iz ovih krajeva osjećamo frustrirano kad odemo u Pariz, u London, ne znam gde. Ja vidi šta oni me primaju. I ti imamo da si pljačko. Vekovima. Tlačio. I sve kroz prizmu širenja civilizacije. Jadna je ta civilizacija. Znači, eto da i tu vidim šema tih takozvanih brodova koji su robovlasnički brodova. Koji su iz Afrike dovozili crne Afrikance, crnce, da dirinče kao stoka najgora u Evropu, poslije u Ameriku. To je bilo, oni su bili poslagani bukvalno ko sardine. Što više možda stane. I to tamo, to je nekde otprilike oko 150, skoro 200 godina je trajalo to. Tamo nekde od početka 17. veka do otprilike polovine 19. kad su se za Boga pobunili, jel da je rekli, pa nema to smisla. Kad su se nakrcali mučenih robova, to je bilo naravno da dobar deo tih mučenih, jadnih Afrikanaca uopšte nije stizalo, nego to kako ko tu izdahne, on se samo baci u more. Pa je dolazio dobar kontingent do Evrope i da su ti robovlasnici, odnosno ti prodavci, ogroman novac za to zadobijali. To strašno izgleda kad vidite kako su ta ljudska bića. Pa čak i Kant govorio, znači jedan od najvećih moralista, da su crci jedna bagra koju treba rasterati motkom. Čovjek koji nama, koji je formirao moral. I između ostalog tu nailazim na takozvane opijumske ratove koji se vodili u Kini. Znači šta je radila Britanija? Ona je naravno okupirala Indiju i takozvana englesko-istočna indijska kompanija koja je držala dobar deo Indije, oni su tamo na svaki mogući način eksploatisali Indiju i njen narod. Između ostalo tako što bi recimo uzimali sirovine za proizvodnju odeće, lan, konoplju, pamuk, tamo su ovi mučenici dirinčili. Oni su to otkupljivali za smešne novce, odnosili u Englesku, tamo su manufakture radile, protiv koje se pobunio Marx, naravno, gde su mala deca radila po 14, 15, 18 sati u Engleskoj, i onda su te proizvode od indijske robe nosili u Indiju, i Indusi su bili obavezni da kupuju to po skupim, po užasno visokim cenama. I šta su radili? Otkrili su da je Indija jako dobro tlo za uzgajanje opijuma. Oni su ogromne plantaže opijuma krenuli da gaju po Indiji i shvatili da je Kina veoma bogata. I oni su počeli da forsiraju, znači, da naređuju Kinezima da otkupljuju opijum. Znači, ja sam kao mladić živeći u Beogradu i po zapadu, naravno, nismo se svi drogirali. Neko teži, neko lakši, eto, hvala Bogu, meni Gospod pomože mi, pa nisam otišao mnogo daleko. Ali u tim nekim našim razmišljenima bile su te kušionice opijuma. U Kini, to se znalo za to. Ja sam tada mislio da su Kinezi kao takvi vekovni, u stvari, uživalci opijuma, što uopšte nije istina. To je jedan dobar, pošten, radan narod, miroljubiv. Nego su Englezi njih naterali, shvativši da na taj način mogu savršen dio da naprave sa njima, da ih naterali da kupuju opijum. Jer u to vreme je opijum bio legalno. Znači, to je polovina 19. veka, 840 neka, 850 neka, bio legalan na Engleskoj. I oni su, mada su vrlo dobro shvatili da opijum izaziva tešku zavisnost, onda su to proturili prvo u Kinu i naterali ih da oni otkupljuju opijum. I oni su, oni su indijski opijum nosili u Kinu, a iz Kine za to menjali svilu, srebro, porcelan, čaj i sve drugo, sva druga bogatstva koje je Kina nosila. I ti, ta dva takozvana opijumska rata, prvi rat je bio 1839. godine, kada je započeo tako što je kineski car tada u očajanju, jer je vidio da mu nacija propada, da se stvara ogroman broj narkomana, pušača opijuma, on naređuje da se 20.000 paketa opijuma uništi. To je izazvalo, naravno, užasan gnev Engleza. I Englezi, znači, stvaraju, znači, otvaraju prvi opijumski rat. Oni napadaju. Znači, kroz onu bisernu reku ulaze sa brodovima bojnim, te su se Kinezi zaprepastili. Kinezi je miroljubiv narod, oni nisu imali nikakve ratove vekovima. A ovi dolaze sa gvozdenim brodovima i naravno razaraju ih. Onda dolaze do drugog opijumskog rata. Tako da su Englezi tu potpuno pobedili. I 1860. udružene engleske i francuske snage, znači, pljačkaju Kinu. Pljačkaju carsku rezidenciju, carsku palatu. Na najstrašniji, najsuroviji, najprimitivniji, najvarvarskiji način, tu staru kulturu, a sve sa pričom. Tako da, ta priča sa opijumskim ratovima uopšte nije završila u 19. veku. Ta priča i te kako je danas na snazi. Samo što se promenila priča. Više nije Amerika, Indija i Kina, odnosno Engleska, Indija i Kina, nego sada je Amerika i Afganistan. I te tu neke azijske zemlje koje proizvode ogromnu količinu opijuma, u međuvremenu je otkriven heroin, kao 10 puta satanizovanija droga od opijuma. I sada vidimo u stvari da je to samo nastavilo, jer su, naravno, pragmatični Britanci, utilitaristi, shvatili da se, kad ga navučeš na heroin, na drogu, uzet ćeš mu sve, majku će da proda. Njega uopšte ne zanima što će on da proda majku. Njemu je bitno da on zaradi tvoj novac. Tako da danas vidimo užasno stanje na planeti. Nema dana kada mi neka unesrećena majka ili otac ili brat ili sestra ne dođu i da neko nije se navukao na kokain, na heroin i na sve te strahote koje danas vladaju. A ja sam to već nekoliko puta rekao i reći ponovo. Sa današnjom tehnologijom, mi smo imali prilike ovde nedavno da nas gađaju, mogu sa ne znam koliko hiljada kilometara ti gađe tačno ne znam u koji deo bandere sa raketom. Znači, da zaista današnja svetska vlada hoće da spase čovečanstvo od narkotika, ja garantujem da bi u roku od 7 dana mogli da budu spaljena sva polja koke, opijuma i kanabisa. Naravno, to ja njima ne ide u račun. Tako da toga neće biti dokle god neoliberalni kapitalizam bude vladao. I ta lažna demokratija u kojoj se mi uzdamo mislimo da će od toga nešto biti. I sada bi se dotakao jedne velike ličnosti koja je potpuno zaprepastila Britance. U međuvremenu, šta se dešava? Pojavljuje se ličnost koji se zove Mahatma Gandhi. Čovek koji je spoznao da šut sa rogatim ne može, nego na potpuno drugi način. Znači, ti silnici anglosaksonski i američki, oni reaguju samo na dignutu pesnicu i na rat. Međutim, Gandhi ih je potpuno zaprepastio. Znači, tim takozvanim pasivnim otporom, tim otporom ljubavi, on je rešio da Englezima pokaže ko je zaista civilizovan, ko je zaista kulturan. I on počinje sa neverovatnom akcijom mirnog otpora. Ali što je veličanstveno, u toj njegovoj satyagraha, to Indusi nazivaju, to je on tako nazvao, to je taj sistem, znači, pasivnog otpora, ali ne u tom smislu, jer pasivni otpor možda pređe u ljutnju, nego pasivni otpor sa ljubavlju, sa željom da i taj protivnik spozna istinu. I on je u toj Satya Grahi rekao, mi se nikada protiv Britanaca nećemo boriti kad su oni u problemu. Neću da se borim sa svojim protivnikom kad on ima problem, nego će biti fair play. Kad on je u problemu, onda ćemo da se suočimo. I šta se dešavalo? On je bio, pred prvi svjetski rat bio je u Južnoj Africi, kao tad uveliko, jer je on završio pravo i bio je advokat, pravnik i bio u Južnoj Africi. On napušta Južnu Afriku, odlazi u Britaniju, a bio je žestoko diskriminisana. On je živao u toj jednoj indijskoj zajednici, jer bilo je dosta Indusa i dan danas ih ima u Južnoj Africi. I on se borio za njihova prava. I on je bio maltretiran, tučen, zatvaran od Engleza. Znači, Englezi su oduvek bili veliki neprijatelji indijskog naroda, indijskog kontinenta. On odlazi, u toku Prvog svjetskog rata, odlazi u London, u Britaniju. I on, kao čovjek koji je takve stvari pretrpeo od Engleza, on formira od engleskih Indusa sanitet koji pomaže Britancima u Prvom svjetskom ratu. Potpuno se predavši u jednom ljudskom altruizmu, u jednoj ljubavi ljudskoj koju ti Indusi imaju u sebi. Vladika Nikola Velimirović, mladi vladika Nikola Velimirović je mnogo bio naklonjen Indiji. On je rekao da je to tako duhovan narod, nažalost, zalutao, nije otkrio Krista. Kaže, kad bi oni otkrili Krista, ne bi bilo mesto u raju od Indusa. I on je otkrio to. Tako da, ima božjih ugodnika i u drugim narodima. Svakako da ne možemo se porediti i svakako da ne možemo reći da, ne znam, možemo da meditiramo, ne znam, da se bavimo jogom. Ali svakako da te neke ljudske vrednosti mogu prevazići mnoge hrišćane. Znači, on osniva sa Indusima sanitet i pomaže u Velikom svjetskom ratu Britancima svojim najvećim neprijateljima. Odlazi u Indiju i kreće ta njegova borba. I bio taj marš soli i neki drugi marš gde 5000 Indusa mirno ide. On je bio zatvoren, ali jedna pesnikinja, zaboravio sam kako se zove, nastavlja i vodi 5000 ljudi u gradu Amritsar. Dolaze, očekuje ih 400 policajaca i negde oko 8 engleskih sveštenika. I svih 5000 ljudi, ne ilaze po 25 njih. I svi oni mirno, bez podizanja ruku, dobijaju teške batine. Svih 5000 ljudi biva premlaćeno, da nije opsovalo, da nije podiglo ruku, samo su prilazili. I kad su svih 5000 bili premlaćeni, to je naravno posmatrala međunarodna štampa, to je ispao ogroman skandal u celom svetu. I tada je polako počela pad. Jer nisu znali što da rade Englezi. Oni nisu navikli na tako nešto. Oni su navikli samo na čizmu. I to je jedna velika stvar. Posle je i Martin Luther King u Americi, koga su naravno ubili. Veliki bio poštovalac Gandija. I on je krenuo tim. I on je čudo mogao da napravi. Ne daje bankari. Gubiš glavu, brate. Koji Kennedy, koji mnogi. Ali naravno, izgubiti glavu, izgubiti dušu, nijedno isto. Tako da, ako treba da gubimo glavu, gubit ćemo je, ali dušu nećemo. Ta francusko-engleska koalicija u to vreme, kasnije prelazeći u savremenu Ameriku, je u stvari začetak, u to vreme to bio začetak NATO pakta. Koga smo danas svedoci kao jednog pljačkaško-zločinačke organizacije. I moram samo da se dotaknem još jednom Gandija i institucije Nobelove nagrade. Znači, znamo da je uvedena i institucija Nobelove nagrade za mir. Ko je mogao da dobije Nobelovu nagradu za mir nego Mahatma Gandhi? Ali naravno, on je bio protivnik imperije. On nije to nikako mogao. Ali je zato Barack Obama dobio Nobelovu nagradu za mir. I u tom trenutku, praktično, institucija Nobelove nagrade gubi svoj kredibilitet. Jer ako je čovjek koji je toliko ratova, u toliko ratova učestvovao i šta se sve desilo za njegovo vreme, naravno, to su sve mirovne akcije, tako? Ako on dobije Nobelovu nagradu za mir, Nobelova nagrada za mir potpuno gubi zapravo u svoj kredibilitet. Jer to je ono, češ uši jedni drugima. To se Kinezi baš se skoro smejali. Kaže, to više nema nikakvog smisla. To je ono što se ovdje kaže, ja tebi vojvodu, ti meni serdaru. Jedne druge tetošu, a u stvari jedne drugima, znači samo izdižu se. Ko je mogao da dobije Nobelovu nagradu osim Gandija? Dobio je, ne znam, Dalaj Lama. Dobro, on je jedna efemena ličnost. Ja sećam se kad sam bio u Njujorku, to je bilo, da, 88, 89. Objavljeno je bilo će Dalaj Lama sa svojim budističkim monasima da održi meditaciju u Central Parku u Njujorku na Manhattanu za mir u svetu. To je toliko smešno bilo. Mislim, ja poštujem tog čovjeka, svakako, on je jedan verski lider, on se bori tako, ali to je toliko smešno i jadno bilo. U sred jednog Njujorka, koje je jedno totalno izluđeno mesto, na Manhattanu, skupili se njih, ne znam, 7-8 tih, došli su I tu se okupilo raznoraznih hipika, belih veštica, kojekakih otkačenjaka, vegetarijanaca. To je tako smešno i jadno bilo. I oni su tu molili, došli su one velike one njihove trube, su oni molili jedno pola sata, otišli. I to su tako neke delatnosti za koje čovjek dobio Nobelovu nagradu. Takvih ličnosti smo imali mi. I mi smo imali Mahatmu. Mahatma Pavle. A Mahatma, to je Rabindra Tagora u stvari dao to ime Gandiju, u stvari znači velika duša. E mi smo imali veliku dušu. I mnogo više od Mahatme. On je bio sveta duša. Živa duša. Ne znam ja za dušu Mahatme Gandije, gde je i šta je s njom. Ali za Pavlovu znam da je. To je naš Mahatma Pavle. To je čovjek koji treba da dobije Nobelovu nagradu za mir. To je bio jedan tihi asketa, jedan čudni, prosto jurodivi, lud Hrista radi, koji išao u svojim iskrpljenim mantijama, svojim iskrpljenim cipalama, sam menjao sijalice u patrijaršiji, vozio se tramvajem kroz Beograd, ali on je spojio šizmu. Blaženi mirotvorci će se sinovi Božje nazvati. Šizmu blentavih i šašavih Srba, koji jedva čekaju da se cepaju, da se svađaju, da se razilaze. Naravno, ko bi jednom srpskom popu dao Nobelovu nagradu za mir? Ali on je ne zaslužio. Ali njemu je Gospod Bog dao tu nagradu. I danas, eto do, znači istorija civilizovanog zapadnog sveta jeste istorija pljački i ratova. U današnjici isto vidimo, ali nekad je barem u tim ratovima donedavno, znači do prve polovine 20. veka, do drugog svjetskog rata, postale su zaraćene strane. I posle bitke, posle muke, posle strahota, svako ima svoje prava. On ima svoje mišljenje, ovo je svoje mišljenje, pa smo se sukobili, tukli smo se, i onda dolazi Crveni krst. Međutim, danas, od drugog svjetskog rata na ovom, od toga više nema. Postoji NATO pakt, postoji Amerika, koja je, znači samo postoje zločinci i postoji Amerika. Ne postoji sad tu, ne. Svi su zločinci i samo Amerika koja je u stvari praktično spasitelj i zavoditelj mira i oslobodila spasitelj sveta. Ali, hvala Bogu, u zadnje vreme se i ta situacija u svetu menja. Taj takozvani unipolarni svet više nije takav. Imamo sada, hvala Bogu, Rusiju koja napreduje, koja je bila na ivici uništenja. Nikada bliže, američka čizma nije bila bliže svetoj velikoj ruskoj zemlji, sa pijanim Jelcinom i sa onim izdajnikom Gorbačovim. Hvala Bogu, dolazi ovaj čovjek čudesan, Vladimir Vladimirović. Naravno, nećemo praviti njega ni cara ni sveca. Ali kao što reče ta jedna normalna Parižanka, kulturna žena, kaže, on je kaže, danas jedini čuvač zdravog razuma na planeti. Svakako, nisu Rusi naivni. S njima treba biti oprezan. Ali, ima jedna smešna stvar. Kad se setio tih robovlasničkih brodova, u zadnje vreme mnogo putujem avionom, idem koje kuda, naravno ne da bi se šetkao, nego da bi ja to tako govorio kao na ovom mestu, odavno putujem avionima. I nekad je bilo normalno, iako si u ekonomskoj klasi bez obzira, imaš dovoljno mesta da staviš noge. Danas to ne. Samo u biznis klasi koja je preskupa, možeš normalno sedneš. U ekonomskoj klasi to je tako sabijeno, Tako da me podsjeća na te robovlasničke brodove. Čovjek kao takav više nikakvu vrednost nema. Bitno je samo da nabiješ što više ljudi u avion, makar putovo 22 sata za Australiju. Da te posle bole meniskus si po 3 dana. To je pre svega nevaspitano. A drugo što je gramzivo i odvratno. A zanimljivo sad kad sam bio u Rusiji, Aeroflot, ono je jeftinjeno, no imaš da te mjesta sedneš. Znači to su smešne stvari. Ali ima tu neke tajne u tome. Ipak se čovjek poštuje. Ne može homoseksualac da luduje po ulicama kako njemu dune. Ne može čovjek. Ne mogu lezbeke da prave scene i da izigravaju tamo neke, ne znam šta. Ne može. Ne mogu nevladine organizacije da vode kolo i da papiraju narod kao što su napravili katastrofu u Ukrajini. Ne može. On je tiranin. Diktator. Ma odlično, meni se njegov diktat sviđa. Naravno, vreme će pokazati kako će dalje ide. Nećemo idealizovati nikoga. Ali za sada, dobro je, pravi se balans. Nedavno sam gledao neku emisiju iz Amerike i tamo neki mučeni Amerikanac, on kaže, pa kao ja volim Ameriku, kao ja tu imam slobodu. I kako je on formulisao njegov pojam slobodu u Americi? Kaže, imam pravo na privatan biznis i da nosim oružje. To je njegov pojam slobode. Čist divlji zapad. Ako je slobodan, šta ćemo oružje? Jer oružje je simbol ili odbrane od nasilja, ili sprovođenja nasilja. Znači, tamo gde je sloboda, tamo nema potrebe za oružje. Prema tome, to je isto jedna velika laž. I sada, ako se dotaknemo sada malo te zapadnoevropske filozofske misli, u stvari koje je formirala društvo u kojem mi živimo, to je jako važno. Zapadnoevropska filozofska misao je formirala Evropu, zatim i formirala Ameriku. I to je to društvo u kojem mi danas živimo. To su ti, svi ti evropski filozofi koji u stvari su proroci ovog društva. Moja majka često kad uđe u moju sobu, monašku, u moju keliju, pa vidi na stolu tamo, kaže, bre, Arsenije, čoveče, pa ti bre, pa gde su ti crkvene knjige, čoveče? Pa ti sve kaže neke Niče, neke Aristotele, neke koje kaže Schopenhauer, neke likove. Pa šta ti? Moram da vidim od gde vuče koren. Preko 20 godina sam ja čitao Svete Otce, majko. Ja živim crkvom, ja živim Hristom, koliko mogu. Moramo da znamo u kom svetu živimo. I taj Schopenhauer, koji je bio jedan od inspiratora Hitlera za njegove zločine, on je rekao, kaže, ukoliko jedan filozof ne pobije, ne porazi i potpuno ne savlada prethodnika, po mogućstvu svog učitelja, on neće uspjeti. Znači, to je to stalni polemos, rat, stalna borba, stalno, znači, nema poštovanja, što je potpuno suprotno u hrišćanstvu, odnosno u pravoslavu. Ti kad vidiš 2000 godina hrišćanstva, našeg pravoslavnog hrišćanstva, u prvih 1000 godina zajedno bilo, posle, nažalost, više nije, ti vidiš da svi sveti oci beskrajno se samo nastavljaju iz jednog u drugog. Niko nije rekao, ma ovaj nije znao što radi, ovaj ne zna što radi. Svi su savršeno skladni, složni, poštuju. Nema tu da, ali hvala Bogu, Bog daje da se to samo napreduje, da se razvija. Dok ovde, svi su jedni protiv drugih. I svi penuše i kritikuju prethodnog i ovoga, ne znam, Kierkegaard je kritikovao Hegela, ovaj kritikuje, ne znam, Marksa, ovaj. Čekaj, bre, pa, o čemu se radi? Pa znači, ti nisi isto pravo. Pa i ovaj koji bude došao za 10-15 godina, on će da tebe da kritikuje, znači, uopšte niste u pravu. Vidimo društvo u kome živimo. Da je to u stvari, da je savremena misao, u stvari, bez obzira što svi oni pokušavaju, oni, to je samo kao jedan mozaik, koji je od jednog određenog broja kockice, i oni samo pokušavaju to da menjaju, ali ništa novo oni ne mogu doneti. Samo jedan drugome nešto pokušavaju da promene, a ništa ne donose. Jedan mozaik sa stalno ružnom slikom. I sad bi se dotakao par nekih savremenih mislioca, nadam se da vas neće time gušiti, ali su oni mnogo doprinjeli društvu u kome živimo. Da se slučajno ne bi zanosili kada nas vladari u državama u kojoj živimo ubeđuju kako je zapadnoevropska kultura i američka kultura ova koja danas postoji nešto kako treba. I te kako Evropa ima svoje vrednosti. Ali oni su zatrpane ovom pohlepom koja danas... Znači, tu bi se dotakao, znači, pomenuo sam Slavoja Žižeka i Martina Heideggera. Znači, Slavoj Žižek, zanimljivo, Slovenac, u smislu da Slovenci nikad nisu davali, ne znam, sad neke velike mislioce, filozofe, on je danas stvarno jedan od najplodnijih, u smislu, preko stotinu knjiga napisao, čovjek ima, ne znam, on je 48-9. Godište, preko stotinu knjiga napisao, jedan od najuticajnijih da, zapravo ljudi danas u svetu, koji za sebe kaže da je ultra marksista. Čovjek koji je prepun mržnje za sve, koji mrzi sve, koji, skoro sam čitao neku njegovu, neki njegov intervju, znači on mrzi sve što, o kome govori. On kaže da je čovječanstvo kao tako nije loše, ali da su pojedinci 99% idioti. Posebno za svoje studente govori da su to frustrirani idioti. A o čemu se radi? Kao i svi ti filozofi. On ima jako težak jezik, kao Hegel. Skoro ga ne možeš razumeti. Isto kao i Martin Heidegger. To je u stvari samo pokušaj, to je u stvari potreba da se na taj način udvara čovečanstvo. To je takozvana intelektualna prostitucija. Da ti fasciniraš svojom komplikovanošću svoje misli. I Slavoj Žižek, koji veliča Marksa, koji je u stvari jedan, ne revolucionar, kad se kaže revolucionar, to i dobro zvuči, on je anarhista. On dan danas govori kako treba uništiti državu, kako treba srušiti. Čovjek prepun mržnje, koji je svoje ženi, tri braka imaju za sebe, sva tri je razvrljena. Za jednu svojih žena kaže, ma kučka, kaže, ona je kučka koja smatra da mi je bila žena. Koja tvrdi da mi je bila žena. S njom ima dete. To su ljudi koji formiraju današnjicu. Koji veliča Staljina. Koji govori da je Staljin bio jedan od najvećih humanista. Jer za Boga Hitler je uništavao Jevreje. A Staljin, nije on hteo da uništi potpuno kulake. Nije on hteo potpuno da uništi seljake. On je samo hteo da ih preplaši, uplaši, da ih uvede u kolhoze, sovhoze. A ne da ih uništi. Do duše, da je morao uništio bih sve. Ali nije imao tu nameru, dok je za Boga Hitler imao nameru da uništi sve Jevreje. I prema tome Staljin je izuzetna ličnost. I zaista taj komunizam koji je mnogo zla učinio ovde kod nas, kao što i svi ti posthrišćanski, odnosno hrišćanski takozvani mislioci, u stvari uopšte nikad nisu mogli daleko da odu od crkve, od Boga, od hrišćanstva. Svi su oni hteli da formiraju hrišćanstvo, odnosno filozofiju bez Hrista. Isto tako zanimljivo je, tu sam našao kod jedne njega u jednoj knjizi koja se zove Odbrana izgubljenih stvari, takozvani biokosmizam. Biokosmizam je čudna kombinacija vulgarnog materializma i gnostičkog spiritualizma, koje su prvi revolucionari sa Leninom uveli. To je bila potpuno jedna transformacija hrišćanstva. Znači da su oni tu propagirali kolektivni raj, prevazilaženje svih stradanja, puna individualna besmrtnost, vaskrsenje iz mrtvih, pobjeda nad vremenom i smrću, osvajanje svemira. To je bilo propagirano samo prvih 10 godina sovjetske vlasti i posle na raspadu zadnje dve decenije. Jer sve to može biti realizovano razvojem moderne tehnologije. Kaže, ukinut će biti razlike među polovima i otkrivanje bioloških formula ostatka mrtvih ljudi, što je naravno danas DNK, bit će oživljeni i odnosno ponovno proizvedeni svi mrtvi. Znači, jedna totalna pseudoideologija ludila, koja je naravno to jednom hrišćanskom, duboko hrišćanskom pravoslavnom narodu, pokušala da pruži hrišćanstvo bez Hrista. Kao što su svi nemački iz nemačkog idealizma i svi ostali pokušali da formiraju hrišćanstvo bez Hrista. Heidegger isto tako, koji je u stvari studirao, teo da bude teolog, teo da bude sveštenik, ali naravno pod uticajem Nietzschea, razočarava se u Boga, razočarava se u crkvu i polazi i kreće u filozofiju da se bavi jednim od najateističkijih pravaca u filozofiji. Znači, zanimljivo je da čovjek koji slovi za najuticajnijeg nemačkog mislioca 20. veka, a znamo kakav utjecaj današnja Nemačka ima u svetu, on je došao, on je pre svega bio u Freiburgu, bio je asistent Husserlov, koji je bio Jevrejin, njegov učenik, i koji sa dolaskom nacionalsocijalizma, Hitlerovog nacizma, ulazi u naci partiju, u nacionalsocijalističku partiju, postaje nacista, ubeđeni nacista. U svom rektorskom govoru, preuzimanju rektorata, on govori o istorijskom pozivu nemačkog naroda, koji uskoro čini šta čini u Drugom svjetskom ratu. Ali nije to strašno. Dve druge stvari su mnogo strašnije. Čovjek koji je formirao zapravo mnoge današnje intelektualce, čak i ovde, on, Hitler, uklanja rektora tadašnjeg, njegovog učitelja, njegovog oca Husserla, kao Jevrejna, i on mrtav ladan preuzima njegovu katedru. A to imamo prilike da vidimo. To imamo prilike da vidimo i na mestima gde bismo najmanje očekivali da se preuzima mesto svoga učitelja, duhovnog oca, što je najstrašniji moralni pad. I još strašniji moralni pad. Naravno, tu ga sada svi, jer danas imamo masu advokata, jel da, Heideggerovih, pošto je on veliki mislec, on se prevario, i on je već, činjenica da je već posle godinu dana se otkazao svog rektorata. Ali on ostaje član naci partije do kraja Drugog svjetskog rata. Znači, kakav je to užas? On je video šta se sve dešavalo. I on ostaje u nacističkoj partiji. I to su ljudi zapravo koji kreiraju vreme u kome živimo. Njegova teorija morala je da moral je kad si ti iskren u nečemu. Pa makar bio i kriminalac. Ako si iskren i kad ideš do kraja, to je moralno. Jer naravno i on je bio takav. On je bio iskren u nacionalsocijalizmu, on je bio iskren u tome. Führer je tako njega prizvao to i on smatra je to bilo apsolutno moralno. I naravno tu su ogromne kontroverze oko toga svega i živimo u svetu koji je proizvod toga. A imamo istok naš pravoslavni koji smo tako sistematski potisnuli i zaboravili gdje imamo odgovor na sva pitanja. Opet se vraćam na Slavoja Žižaka koji non stop trubi kako je cilj i kako je dužnost i kako je zapravo koja je najvažnija delatnost jednog filozofa, da postavlja pitanje. Nama su potrebni odgovori. Nama su potrebni odgovori ovom sluđenom čovečanstvu danas. A sve odgovore imamo pravoslavlju. I mene zaista zanima jedno od osnovnih pitanja. Kako sve te filozofe, naročito hrišćanskog sveta, nije sramota da izmišljaju i pišu bilo kakav novi životno-moralni sistem posle Hristovog učenja? Ukoliko smatraju, naravno što je opravdano, da su crkvene ličnosti izdale ideale hrišćanstva, naravno, govorimo o zapadnoj crkvi, govorimo o zapadnoj kulturi u koju mi hrlimo i sve snage, to ne znači da je hrišćanstvo prestalo bude idealno. I objašnjenje je samo jedno, njihova beskrajna, bestidna gordost i potreba se bude u centru pažnje. I ta intelektualna prostitucija. Nažalost, tom komplikovanošću, težinom izraza, u svim tim delima, to se dešava često i kod naših teologa. I to trebamo strašno da izbjegavamo. Naravno, mladi teolozi da se ne bave akademskim, teološkim akademizmom, što je veliki bogoslov Hristo Jan Ras rekao da je jedna od današnjih najopasnijih jeresi koja ispod žita ulazi u našu crkvu. Mnogo smo načitani, mnogo smo pametni, i uvodimo taj akademizam u pravoslavnu teologiju, gde su mnogo suloparnih i mnogo uzvišenih i mnogo komplikovanih reči, a u stvari ništa nije rečeno. A isti taj koji je to napisao, tamo ima dva braka iza sebe, dete mu se drogira, on pije, inače svake nedelje u liturgiji. Znači jedna duhovna šizofrenija. A Hristovo učenje je najsavršenije i najjednostavnije u izrazu. Da ga najprostiji čovjek može, ali lepota i savršenstvo, čak i umetničkom delu, je u stvari u svedenosti, u jednostavnosti. Komplikovanost je satanski upliv. I polako privodeći ovo naše druženje kraju, dotakao bi se znači te teze Heideggera o dosadi. Da on smatra, Naravno, naročito u njegove knjizi Bistvo, Bistovanje, Biće, Bitak, kažu Hrvati i Vreme, njegove čuvene knjige gde on i dobio u stvari svu tu, sve taj kredibilitet u Nemačkoj u to vreme, on kaže da danas je čovjek u stvari ophrvan dosadom. I da svi patimo strašne dosade. I da uopšte, a dosada rađa nemir, nemir rađa strepnju, angst. I iz toga kreće svako zlo. On naravno govori treba se aktivno krenuti tome, ali to je smešno. I uopšte njegova ideja o smrti, on govori da treba, Karl Jaspers, drugi egzistencijalista, on govori, ne znam, ne treba misliti na smrt, to i to je teorija ovog sveta. A on kaže, treba misliti na smrt. Jer ako misliš na smrt, znaš, nisi večan, ti ćeš onda da budeš moralan čovjek, ti ćeš onda da učiniš sve što možeš. Što je tako jadno i tako intelektualno slabo ta izjava. Pa baš zato, ukoliko nema večnog života, današnji čovjek, čovjek današnjice, ukoliko zna da je smrtan i da nema ništa posle toga, pa daj udri čoveče u život, udri u noćni život, udri u strast, udri u sve. Tako da to uopšte ne stoji što on kaže. Ali to pitanje dosade, meni je uvijek bilo jako zanimljivo. Jer šta je dosada? Dosada je nemir. Jer kada je čovjek miran, on može da boravi praktično ništa ne radeći kad mu je mir u duši i da sozercava. Životinja kad je gladna, ona juri, traži, pogotovo mesožderi. Gepard trči 120 na sat da uvati srnu i on je u nemiru. I on ne može, on je, to je kao dosada. Kad se najede, on je u miru. On može tako da vari po ceo dan, po nekoliko dana. Mi smo duhovno izgladnili, mi imamo duhovan nemir koji nam stvara dosadu. A šta je dosada? Ne mogu da izdržim u kući, moram da imam diskoteku, napolje, da idem da pušim, da pijem, da šmrčem. Onako etimološki gledano dosada. Ja volim i to da idem. Šta je, to je pretpostavljam slovenska reč, šta znači dosada? Dosada. Dosada. Znači, to je u stvari prošlost. To je hipertrofirana, maligna, zloćudna prošlost koja je ukopana, koja ne može da probije u sada, ukopana pred sadašnjošću, koja svojom nabujalošću i nepokretnošću ne dozvoljava ulazak u sadašnji trenutak. I dosada je stalno napeta, stalno u naponu, ne mogu da u ovom trenutku da budem. Potrebno je probijanje dosade, da se dosada probije, da se uđe u sada. Iz sada da se izađe u od sada, u stanje od sada. Postoji stanje dosade i stanje od sada. Stanje od sada je stanje oslobođenja. Ulaska u budućnost, ulaska u večnost. I vraćamo se na molitvu. Ko se ozbiljno bavio molitvom, on je osjetio strašnu dosadu u početku. Nemir, neizdrž. Kako je govorio jedan moj, i dan danas govori, hvala Bogu živi, jedan moj rođak psiholog, takozvani neizdrž. On uništava. I on ruši molitvu. Bilo da je stajanje na liturgiji, bilo da je molitveno pravilo kod kuće, bilo da je isihastička, duhovna, umna borba monaha koji je negde u nekoj pustinji. I ta dosada okamenjuje vreme, kao što čini u svakodnevnom životu, ali molitvenim trudom i istrajnošću zadebljala opna dosade. Odnosno ustajale i ukočene prošlosti, konačno biva probijena. I kao kada puca vodenjak pred porođaj, ulazimo u sada, a zatim se naš duh izliva u od sada, odnosno budućnost, odnosno večnost. Znači svaka prava molitva i ozbiljna molitva je kao porođaj u večni život. Treba probiti, ući u sadašnji trenutak i sadašnji trenutka zakoračiti u večnost. U molitvi imamo mogućnost za to. Ne moramo mi da idemo u pustinje da se bavimo molitvom. Ali razbiti tu hipertrofiranu, užasnu prošlost koja je ukopana i ne dozvoljava nam da napredujemo u životu, u dosadi, u muci, u neraspoloženju, u razvodima, u svađama, u drogiranjima, u homoseksualizmima, u poremećajima psihičkim. Molitva je ta, naravno molitva je širok pojam, to spada u kompletno pravoslavlje. Od liturgijskog života do privatnog molitvenog pravila, nam daje snage da mi šta god više sada se bavimo, bilo čim da se bavimo u životu, nema dosade. U jednom trenutku nema posla. Poslodavac rekao nema posla. Pao sneg, nemam gde da izađem. Sedim u kući. Nema dosade. Molitva je tu. Odmah se vraća molitvi. Molitva se vraća meni. I meni je dobro.
Ja sam u molitvenom stanju, koje je u stvari putovanje, to nije statika. I to molitveno stanje nosi. I ono razbija dosadu. Ono oživljava vreme. Mi danas možemo da kažemo, ubio vreme, daj da ubijemo dva sata pa će da prođe. U zabavi, ne. U stvari, zabava zapravo i zaista ubija vreme. Ali ono ostaje mrtvo. Nismo ga iskoristili. Molitva oživljava vreme. I samo tako pripremljena duša je zaista spremna i sposobna za susret sa drugim. Svi u filozofiji, i Emanuel Levinas, oni mnogo vole da pričaju o drugom, o drugojačijosti. Prići drugom, pogotovo on je bio u nacističkim logorima, on je stvarno shvatio koliko je izgubljena taj pojam drugoga. Koliko je drugi tu samo da se zgazi, da se iskoristi. Samo korist. Bilo materijalna, bilo telesna, bilo duhovna. Ali nema drugoga, nema pristupa, nema susreta bez pripremljene duše molitvom, Hristom, pravoslavljem. I samo tako je spremna duša i sposobna za susret. Susret dve duše, beskrajno bitan događaj. Susret dve ljudske očišćene duše molitvom je u biti susret sa Hristom u onom drugom. To je živonosni i životorni potres do krajeva vaseljene. Jer tada Hristos je među nama. Tišina u samoći. Tišina u samoći, majko moja. Kada sam u tebi kao utrobi toploj, zaštićen od meteža svetskog zaklonjen, tada se otvara onaj moj skriveni svet, kao purpurni, slatkomirisni noćni cvet, što me je oteo iz zemljanog zagrljaja, ženskih ruku, roditeljske sveze i rodnoga kraja. Ne trebaju mi, o, ne trebaju mi strane zemlje i gradovi, avangardna umetnost, palate i daleka putovanja, mermerno zlatna kupatila i važna poznanstva, niti brza kola, koncerti i skupa odela, prefinjene dame i parfemi, lažna prijateljstva, balkoni sa pogledom na krovove velegrada, elektronski uređaj i pod nogama mahagoni lakovani, raskošne fotelje, zidovi od stakla, šareni ćilimovi, niti pohvali i priznanja uvaženih lica i gospode, tajni dogovori, poslovni ugovori i velike pogodbe. Trebaju mi samo sveto pismo i pevnica, ikona gospodnja, krst na zidu i zvezdano nebo, iskrzana mantija i stara brojanica, četiri zida od kelije, njen pod i tavanica. To je ono što me zove, što mi treba, kao sjajni ekran kroz koji me gospod gleda, a molitva ispred njega kao meka tastatura ispisuje moje reči od duhovnih elektrona. Bože, pomozi mi da ostanem samo tvoj, od sad, kroz svu večnost i do kraja svih eona. Hvala vam na pažnju.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje monaha Arsenija Jovanovića sa brata manastira Ostrog na temu duhovne refleksije, koje je održao u Nikšiću u organizaciji društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija iz ovog grada. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.